Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Have you decided whether you are going to run for re-election in 2024? You haven't set up a re-election campaign yet, as your predecessor had by this time.
My predecessor needed to. My predecessor. Oh, God, I miss him. No, the answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. Look, I don't know where you guys come from, man. I've never been able to travel. I'm a great respecter of fate. I've never been able to plan 3.5 years ahead for certain.
Det har blitt stille fra USA i norske medier om dagen. Hvordan går det egentlig der borte over dammen? Vi plukker opp tråden og kjører USA spesial igjen. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
Jeg må si det som det dritfilt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Jeg vet ikke, vi har kanskje ikke laget så mange USA-episoder rett på.
Vi har omtrent ikke laget den eneste.
Nei, jeg kan ikke huske, det har i hvert fall ikke vært noen på en stund, kan vi jo si da.
Ja, og det er jo, det er interessant, det kom en nyhet her forleden om at amerikanske medier stuper jo etter at Trump gikk av.
Ingen som ser på nyheten lenger.
Ja, altså de skriver jo stolpe opp og stolpe ned om hva Biden driver med også, men det er en publikum er ikke... strømmer ikke til TV-apparatet.
Nei, men da han ramlet i trappen da, på vei til Air Force One.
Ja, fikk de, da blir det høy oppslutning. Og så er det jo, det er jo påfallende at det er særlig CNN som stuper da. Og de er jo den liberale kanalen, ikke sant? Som er, det er demokraterne som nå svikter oppslutningen.
Folk er fornøyd med at det ikke er så veldig mange store skandaler da, med andre ord.
Ja, det kan hende at demokraterne satt litt sånn fjett I 4 år og så på dette marerittet, og nå kan de slappe av og slå av PC-en og TV-en.
Og også her hjemme, som vi sa i introduksjonen her, så er det jo forholdsvis stille. Det hender jo innimellom at vi får en nyhet, men det er jo ikke nærheten så mye oppdateringer som det var før jul under valgkampen og generelt de 4 siste årene. Så vi skal da sjekke ståa. Hva det egentlig som skjer der borte? Og til å hjelpe oss gjennom denne reisen, så har vi jo selvfølgelig med vår favoritt USA-ekspert, må vi kunne si, førsteamanuensis ved Høgskolen Bjørknes, Hilde Restad. Og Hilde, har du savnet president Donald Trump?
Nei.
Ikke det hele tatt?
No. What kind of monster do you think I am? Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg føler, akkurat nå har jeg aldri følt kanskje at... verdensanskuelsesgapet er større mellom en akademiker og en journalist enn akkurat nå.
Så showet og klovneriet, det bryr deg ikke noe om.
Herregud, det har vært så deilig. Det har vært så stille og deilig.
Men det er interessant, jeg har jo i lang tid nå har jeg hatt liksom feeden min full av Trump og USA og alt som skjer der, og alle har vært USA-eksperter som vi vet. Men hvem er det som er igjen? Det er Hilde. Hilde, du ingen medgangssupporter når det gjelder amerikansk politikk. Du holder ut også i de kjedelige tidene.
Altså, vi ser så forskjellig på det her. Det for meg så det sånn, det at jeg holdt ut de 4 siste årene betyr at jeg virkelig bryr meg. Det var ikke gøy, for å si det sånn. Nå det jo gøy igjen. Nå kan man jo fokusere på det som viktig.
Ja, og nå det jo Joe Biden som president, selv om de prøvde så godt de kunne å undergrave det valget også. Men hvordan synes du når han sitter der i 2 måneder, det vel? Hvordan synes du starten har vært, og hva det viktigste han har oppnådd så langt?
Det viktigste jo selvfølgelig den her enorme såkalte koronalovgivningen som gikk gjennom kongressen, selv om den handler om mye mer enn å takle konsekvensene av korona. Det en sånn enorm lov hvor demokraterne har snekket inn en høy med grejer som hvis en president Elizabeth Warren eller president Bernie Sanders hade försökt på något sånt här så hade det blivit ramaskrik och skandaler, men Joe Biden har alltså då klart att få igenom en lov som visst nok skal øke inntekten til den fattigste femtedelen av amerikanske husholdninger med 20%. Ikke for evig, det er en tidsbegrenset tiltak, men masse forskjellige ting som går på å øke bidrag som gis til barnefamilier, svarte bønder, det er masse greier i denne corona relief bill som gjør at man liksom sammenligne mer med sånn type New Deal lovgivning under Franklin Roosevelt eller Great Society lovgivning under Lyndon B. Johnson. Så han startet sterkt. Og det for så vidt det eneste han har gjort, men det er ganske stort.
Men altså, når du sier at de laget en corona relief pakke med masse annet i, er det sånn man liksom, er det vanlig i USA? Man har en stor pakke, og så bare dytter man alt mulig lovgivning inn i en pakke, uten å liksom ta hver lov for seg?
Ja, innimellom så gjør man det. Og da er det er jo en mulighet når det er et eller annet som haster. Og det er veldig populært å få det til, for det her er jo veldig populært blant den amerikanske befolkningen, at man da prøver å presse inn så mye man kan få til, som man har stemmer til å få igjennom i kongressen. Og det har de jo da gjort.
Jeg tenkte at de der republikanerne ble litt lett finta ut av at de kjørte på med minimum wage, og så var de veldig fornøyde med at de kunne sette foten ned for at det ville de ikke ha.
Og så kom det masse
kjørte de på det andre. Men det er jo en annen ting han har markert endring på, som kanskje amerikanerne ikke er like opptatt av som oss, men utenrikspolitikken har han jo gjort det skiftet som, eller det er back to normal, kan man kanskje si.
Ja, og der vil jo jeg si at det blir utrolig spennende å følge med på det, fordi at det virker litt som om Joe Biden sin sånn stor utenrikspolitiske strategi er å late som om Trump ikke skjedde. Og bare hoppe over de siste 4 årene og så gå tilbake til å fortsette på Obama-æraen. Det tror jeg er mulig. Så jeg er fortsatt litt nysgjerrig på den overordnede strategien til Biden-administrasjonen som skal ta inn over seg den endret, USA sin endret posisjon i verden. Og det at det har endret seg. Det var en gang at det var et tverrpolitisk konsensus når det kom til utenrikspolitikk, hvor man kunne stole på at uansett om det var en republikaner eller demokrat i det hvite hus, så visste man cirka hva USA sin tilnærming var til de store, viktige sakene i verden, og sånn er det ikke lenger. Og det har ikke noe til å si at Joe Biden sier at America is back, når kanskje America is gone again etter 2024-valget. Så der er jeg litt usikker på akkurat hva Biden planlegger.
Vi ser jo det har blitt kjøligere allerede mellom USA og Kina, USA og Russland. Det var en kjempekrangel på dette møtet de hadde med Kina blant annet. Så det er jo en åpenbar, fullstendig annerledes linje. Men er det krassere nå enn det var med Obama?
Ja, USA-Kina-forholdet er under utvikling. Mens USA-Russland-forholdet startet jo skulle jo starte bra når Obama ble president, og så endte det opp å ikke være så veldig bra. Så, sånn sett, men det problemet er jo at det Trump gjorde var på en måte å trekke tilbake USA sin rolle som lederen for den her såkalte liberale internasjonale verdensorden. Og det kan man ikke late som om ikke har skjedd, særlig når det republikanske partiet ikke lenger vet hva de vil i utenrikspolitikken. Så det er liksom, America might be back for the next 3 years, er jo ikke akkurat en langsiktig stor strategi.
Nei, jeg så en overskrift i Washington Post som var Anthony Blinkens liksom, message to the world. Glem alt Trump noen gang har sagt.
Ja, det er det jo ingen som gjør, fordi at han kan jo komme tilbake.
Det tror jeg er en riktig analyse.
Dere er helt uhelbredelige. Vi har ikke snakket i 2 minutter en gang før vi begynte å snakke om Trump.
Jeg vet det, men nå jeg er tilbake med... Vi snakket nå om Anthony Blinken. Han er Trump. Biden gikk jo til valg på at han skulle være liksom gjeninnfør det tverrpolitiske samarbeidet. Han snakket med nostalgi om da han var ung senator og samarbeidet med alle republikanerne og så videre. Men det har vel ikke akkurat inntruffet sånn, i hvert fall ikke over natten, det jo early days yet, men det virker jo som om polariseringen i kongressen nærmest om mulig enda verre.
Ja, det en sånn paradoksal situasjon hvor Biden fremmer politikk som bredt, sånn, det ganske populær i USA. Den her COVID relief bill var jo kjempepopulær, også blant republikanske velgere. Og så kommer han vel neste store sak, blir antageligvis denne Build Back Better Bill, stor infrastrukturreform som også vil innebære en del sånn grønn skiftepolitikk, som også du finner mye støtte for. Hvem liksom imot at alle skal få broadband i hver landsby i you know, West Virginia, etc., etc. Men det som populært i befolkningen, ikke nødvendigvis populært blant de senatorene som sitter i kongressen. Og utfordringen at Biden og demokraterne kan godt få med seg et par republikanere, sånn at man har et flertall for å vedta ting i kongressen, men de vil det er veldig vanskelig å komme opp, altså det en ting er flertall 53-54 senatorer til 60 som det du må ha i senatet for å overkomme den her filibuster parlamentariske regelen som de har, sånn at det en sånn det må være merkelig å være president og vite at du kan fremme veldig populær politikk men så mangler det liksom et par senatorer i senatet på grunn av en rar regel da.
Og den prøver de jo å kvitte seg med, men når du ser Mitch McConnell snakke om filibusterregelen og hvordan han forsvarer den, så skjønner du at dette det de klamrer seg til. Det viktig for dem.
Ja, og det minuttet demokraterne taper senatet, så det jo det demokraterne vil klamre seg til.
Og så det jo sånn at det en person som vipper senatet i demokraternes retning når vi inne på senatet, og det vicepresident Kamala Harris. Hvordan har hun taklet rollen som vicepresident i starten av presidentskapet?
Så langt så hun jo kanskje en litt sånn typisk vicepresident i og med at vi hører ikke så mye fra henne. Vicepresidentrollen historisk har jo vært en sånn litt sånn urias-post der man får ikke noe makt og man får ikke noe oppmerksomhet. Så har det variert litt fra president til president hvordan forholdet de har hatt til sine vicepresidenter. Og Joe Biden selv var jo en vicepresident som satt pris på å ha et nært forhold til sin president og som fikk viktige oppgaver. Han satt ikke bare for vittra. Det er jo forventet at Kamala Harris vil bli en veldig viktig vicepresident som får mye ansvar, fordi at det er forventet at det er hun som er neste demokratiske president. I hvert fall presidentkandidat. Men hun har bare suttet som senator i 4 år, så hun har lite nasjonal erfaring, og hun har ingen egentlig utenrikspolitisk erfaring. Så nå tror jeg de bedriver mye sånn on-the-job training med hun. For å på en måte få raskt nok opplært i alt hun trenger å vite for å være en troverdig presidentkandidat. Eventuelt skulle ta over som president skulle noe skje med Joe Biden. Men så er det da, hva er det man får ansvar for? Noen ting er jo lettere å ta ansvar for og få æren for enn andre. Og så hadde jeg et arrangement med Christina Pletten i Aftenposten her om dagen, hvor vi diskuterte at pass på, hvis Kamala Harris får ansvaret for innvandring, da er det et bakholdsangrep, for det kommer aldri til å gå bra.
Og det fikk hun.
Det fikk hun. Så nå sitter jeg og lurer litt på altså, fordi innvandringsproblematikken i USA, og særlig det her med med den innvandringen over grensa til Mexico, er et veldig vanskelig, veldig langvarig problem, nesten uløselig for USA, har plaget mange presidenter og er veldig vanskelig å vinne på. Det er alltid noen som blir sur, sånn at det ikke her har Joe Biden enten veldig stor tro på Kamala Harris, eller skjedde noen som ikke liker Kamala Harris.
Da fikk hun den urias-posten likevel da.
Men det kan jo være at det en sånn at det ikke forventer at du skal klare det, så ja. Bare hvis du har litt suksess så blir du så nedklart.
Terskeren så lav.
Possibly, Her er det mange som har prøvet og feilet før.
Jeg tenker på at kongressen, du var jo inne på det og har vært inne på det I tidligere sendinger også, at republikanerne I kongressen må ikke forveksles med hele landskapet der ute, det republikanske landskapet I resten av landet, selv om det ser ut som en del blitt trumpister der også. Jeg ser på noen målinger at velgerne virker ikke fullt så fastlåst og så polarisert som man kanskje trodde. Altså, det jo tidlig ennå, men du ser jo at det en god del oppslutning om Biden og at hans popularitet ganske høy og så videre. Hva tror du om det?
Ja, nei, jeg tror jo, jeg ganske sikker på at den generelle befolkningen mindre fastlåst enn det den republikanske politiske eliten og særlig da hvis vi definerer det som de folkevalgte. Og igjen, så det illustrerer litt av utfordringen til Joe Biden, at det ganske mye støtte for en del av hans politikk, også blant republikanere, men han har ikke den støtten blant dem han faktisk må samarbeide med, som republikanere I kongressen. Men hans personlige erfaring jo at jo, det går, for det har han jo gjort på 80-tallet og 90-tallet. Men det en stund siden da. Og den nyeste generasjonen av republikanske folkevalgte jo relativt radikal.
Jeg hadde jo, siden sist vi snakket sammen, så har det jo vært mye rart frem og tilbake med Lindsey Graham, som har hoppet rundt I manesjen, og det var et sånt litt sånn underlig intervju med han på Axios, som var hvor han sammenlignet, forklarte sin tilnærming til Trump, at Trump var dels en trollmann, en showman og liksom totalt crazy. Og det han prøvde, liksom han så seg selv som at han skulle være den som skulle forløse geniet I Trump. Hvordan skal man tolke denne tilnærmingen?
Hvis det var noen som kunne forløse rasjonaliteten I Lindsey Graham, så hadde det vært for... Altså, når vi en dag får svaret på hva skjedde med Lindsey Graham, så skal jeg lese den artikkelen med stor interesse, for han en uforklarlig fenomen for tiden.
Men hva det republikanerne vil nå? Det virker jo som om de sykelig opptatt, de liksom gått helt bare følger etter Trump da sitter og fremdeles skjelver de driver bare og snakker om cancel culture og sånn, mens hele landet opptatt av vaksiner økonomiske pakker og store viktige spørsmål hvor er det de ender her?
Nei, det vel altså, nu mellomvalget I 2022 og så opptakten til presidentvalget I 2024 vil jo fortelle oss veldig mye om hvilken retning partiet går I Det vi så I 2016 og 2020 var jo at selv de partier som ikke så veldig interessert I Trump, eller så veldig enige med han, ikke hadde motet til å offentlig ta avstand, til å forsøke å på en måte presse ut det høyre radikale, høyre populistiske elementet. Trump virker jo som om han har kommet til å forsøke, han ønsker å på en måte bruke penger og støtte de kandidatene nu I neste runde som for han og han vil jo helt sikkert forsøke å utøve makt på den måten I partiet, og det jo andre I partiet som også har makt og som kan presse imot, men de har jo ikke vist noe tegn til å ville bruke den potensielle makten de har så langt.
Det mye kommer til å avhenge av diverse rettssaker, tenker jeg også, mot Trump, for hva slags tak han fortsatt vil ha på de. Her det jo, vi har jo hørt om alle disse private rettssakene I New York, men de som kanskje mest interessante, sett fra et litt sånn offentlig sted, jo Georgia som etterforsker, og ikke minst etterforskningen av 6. januar angrepet på kongressen. Hva tenker du, hva er forventningene til det? Det mulig at han kommer til å bli siktet her?
Jeg vil tro at det mye mer sannsynlig at han blir tatt for noe økonomisk som privatperson enn at han blir faktisk straffet for noe politiske forbindelse med 6. januar. Men om Trump blir stilt på sidelinja, så det jo en rekke aktører I det republikanske partiet som da vil følge hans oppskrift, vil jeg tro, som ønsker å være den neste Trump. Så om vi blir kvitt person Trump, så blir vi vel ikke kvitt fenomenet. Og man kan jo tenke seg en situasjon i 2024 der de republikanske kandidatene forsøker å out-trumpe hverandre for å se om de klarer å...
Og det er jo ditt skrekkscenario, har jo vært lenge, at det plutselig skulle komme en Trump som var smart.
Ja, eller, altså Trump hadde jo, han hadde jo en sånn magefølelse for mye som ga han en del politisk gevinst, men en Trump-figur som klarte å appellere til et bredere lag av velgere, er jo det som ville være aller farligst.
Men vi var inne på, jeg vil litt tilbake før vi går videre til, jeg synes vi må snakke litt om gun control også etter det som har skjedd de siste ukene. Men jeg vil likevel litt tilbake til Biden og hans muligheter for suksess. Altså det er som du sier at det kommer et mellomvalg som kan tippe hele den balansen, så det er jo mye liksom at han må spurte nå de neste to årene og virkelig trå til. Hva slags forventninger du snakker jo om, det er mange som sammenligner han nettopp med Johnson og liksom The Great Society og alt dette her, hvor han nå blant annet har lagt frem senest i dag en har avslørt at han vil legge frem et stort opplegg om barnehager, gratis barnehager til alle og så videre. Det går veldig mye i den der sosiale reformretningen, som man ikke kanskje har sett i USA på en stund. Tror du han har sjanse til å lykkes med det?
Ja, altså the sweet spot er jo da at demokraterne legger frem en, enda en viktig reform som har umiddelbar positiv effekt på veldig mange forskjellige velgere, og som ikke skader de vippeposisjonene i kongressen som demokraterne er avhengig av. Så det er mange faktorer som skal tas med i beregningen, men det som vanligvis skjer er jo at man mister litt støtte i det første mellomvalget, når man har fått en ny president, at hans parti taper litt i det første mellomvalget. Problemet for demokraterne er at det har ikke de råd til. De har bittelitt flertall i representantens hus, og ingen flertall. De har akkurat, står akkurat likt i senatet. Så det er nok en del politiske kalkulasjoner som vil gå inn i hva de satser på. Men for eksempel denne Build Back Better Bill i infrastruktur, det er jo veldig, veldig populært. Også i områder som ikke vanligvis er demokratiske områder, ikke sant? Så jeg vil tro at det vil være noe de kommer til å se på. Men det er problemet med USA er at det på en måte brenner på alle dassene. Det brenner ikke bare på en dass. Så en ting er jo infrastruktur som er kjempeviktig. En annen ting er innvandring som er kjempeviktig. Men så er det også stemmerettigheter. Som på en måte, det at folk får lov til å utøve sin stemmerett er jo viktig for at alt andre skal skje. Det er jo viktig også for det demokratiske partiet, for det er jo deres velgere som rammes av republikanerne sin push nå i ulike delstater for å gjøre det vanskeligere å stemme, for at man i hele tatt skal kunne vinne neste mellomvalg. Altså det er så mye som Biden egentlig burde ta for seg. Så jeg vil jo tro at han kommer til å pushe så hardt han kan for så mange ting som mulig før mellomvalget, som er populært.
Og her er jo det der forunderlige systemet i USA, at hver delstat kan jo innføre sine egne regler, og det er det vi har sett. Fordi sett utenfra så er det liksom litt sånn underlig, Biden er president og de har flertall i senatet, og hvorfor plutselig kan republikanerne innføre masse stemmebegrensninger? Men det skjer jo selvfølgelig da på delstatsnivå.
Og derfor trenger man nasjonale regler, føderale regler som kan overkjøre delstaten.
Du snakket jo så vidt om gun control i sted, Marie. Nå har det jo vært to nye masseskytninger. Det var en mot en salong hvor flere asiatere ble drept. Og der snakker man jo om at det var rasemotivert.
Ja, flere salonger.
Ja, flere salonger, ja, riktig. Vi hadde i Boulder, Colorado, hvor en fyr gikk fullstendig amok inne på en butikk. Og vi er tilbake igjen til gun control. Kommer Biden til å klare å gjennomføre den hellige gral i USA som er gun control? Og når du nå svarer nei, hvorfor ikke?
det er jo masse historie bak det her. Kongressen hadde egentlig gjennomført viktig våpenreform på 90-tallet, men den hadde en sånn tidsbegrensning, så den avslutta seg selv i 2004, og man klarte ikke å fornye den. Og Biden var jo vicepresident når Obama-administrasjonen virkelig forsøkte på ny å sette inn noen begrensninger på bruk av våpen etter den forferdelige Sandy Hook-massakren på barneskolen. Og det at de ikke klarte det da, det var jo da Obama sto og gråt på TV og sa hvordan er det her mulig? Og da hadde de 54 senatorer for, de hadde flertall for, men de klarte ikke det på grunn av filibusteren, ikke sant? Så det korte svaret er hvis man ikke klarer det, så er det på grunn av den parlamentariske regelen i senatet som gjør at du må ikke bare ha flertall, du må ha kvalifisert flertall.
Men her er det jo også, som jeg har vært inne på i andre saker, at det er jo et stort flertall blant velgerne for slike, i hvert fall for de enkelte tingene, da, sånn bakgrunnssjekk, forbi semi-automatiske geværer, slike ting, enkelt ting, er det jo stort flertall for.
Og det har representantens hus allerede vedtatt. Det har representantens hus vedtatt, sant? For der har demokraterne flertall, så de venter på senatet. Og da er spørsmålet, hva kan du få 60 senatorer til å si ja til? Veldig lite.
Men de er ikke redde for disse velgerne da, eller er det ikke viktig nok for de republikanske velgerne, kanskje?
De her senatorene som de er avhengig av er nok sitt ganske trygt i sine delstater. Pluss at de nok er avhengig av støtte fra for eksempel The National Rifle Association. Altså en av grunnene til at Obama-administrasjonen ikke klarte å få gjennom våpenreform da, var jo at da var på en måte da var NRA veldig, veldig sterk og mektig. Det kan være at ting er i ferd med å endre seg når det kommer til synet på våpen og våpenreform. NRA har vært gjennom og hatt masse trøbbel med loven de siste årene.
Og med personen og ledelsen også.
Ja, samtidig som du ser at det i forbindelse med alle de masseskytingene nok har vært en endring i opinion, og at en del litt mer moderate demokrater som har blitt valgt inn de siste årene er for våpenreform. Sånn at det kan være at ting er i ferd med å endre seg litt, men spørsmålet er, går det raskt nok? Men som med så veldig mange andre ting demokraterne ønsker å få gjennom, så avhenger det egentlig av at de reformerer denne filibuster-regelen. Og det er det ikke sikkert at de kommer til å få til.
Jeg leste en analyse av det at demokraterne har kjørt på liksom de samme kravene til gun control i lengre tid, men at det problemet er at det er så uvirkelig mye våpen i USA allerede, altså det er ute i de, alle hjemmene, at det er der man må på en måte kanskje sette inn støt, og man må begynne å samle inn våpen, rett og slett, få våpen ut av private hender, og i hvert fall disse farlige våpenene. Og da kunne man jo tenke seg både amnestier, man kunne tenke seg sånn som New Zealand, der kjøpte jo staten, myndighetene tilbake våpen etter Christchurch massakren, så har du noe tro på at sånne grep kan virke?
Altså, common sense gun reform er det stor støtte for. Sånn, bakgrunnssjekk, buyback programs, ingen som trenger å ha AR-15s hjemme liggende rundt omkring. Problemet er de her siste par senatorene i senatet. Sant? Det er ikke det at det ikke er stor støtte for det i opinionen. Det handler altså om det parlamentariske systemet innad i senatet, som er litt sånn, hva skal vi si, hva er det rette ordet her? Sinnssykt? Frustrerende? I don't know.
Men det du egentlig sier er rett og slett at hvis det hadde vært en folkeavstemning, gun control, nå i USA, så hadde det fått gått igjennom, men fordi at man har stemt inn senatorer som mener masse, og noe av det de mener er at gun control, det er feil, så, og de sitter og bestemmer, så blir det ikke gun control rett og slett da. Og det er vel også demokratiske senatorer som også er motstandere av gun control?
Nei, altså, ja, men det kommer an på hvilke forslag vi snakker om. Så det er mange forskjellige forslag, og du kan ha ganske sånne spesifikke forslag som er veldig populært. De aller fleste er enige at det burde være noen form for bakgrunnssjekk når du kjøper et våpen, for eksempel. Så ja. Men igjen, så det er derfor det er så mye debatt om filibusteren i USA nå, fordi at det er på en måte der det stopper. Veldig mye av det som er ganske populært, det er der det stopper.
Vi har snakket mye om polariseringen denne høsten. Du har jo påpekt gjentatte ganger, du er jo opphavskvinne til dette begrepet asymmetrisk polarisering, at det er republikanerne som har gått over the deep end. Har du Hvordan ser du fremover? Du synes selvfølgelig at amerikansk politikk nå mer interessant enn det har vært de siste fire årene, men hvordan ser du at det går fremover? Har du noe tro på at, at denne polariseringen kan hjelpes av at Biden sitter der? Det virker jo som republikanerne har litt problemer med å angripe ham, for eksempel.
I og med at republikanernes hovedstrategi og fokus nå er det her kulturkrigen og identitetspolitikken sin, så er det jo vanskeliggjort for dem av at det sitter en hvit gammel mann i Det Hvite Hus, som på en måte nøytraliserer en del av det her. Problemet igjen er litt det amerikanske valgsystemet som trenger litt reform, hvor du innimellom så lønner det seg ikke å være en moderat politiker. Det lønner seg å være ekstrem for å bli valgt. Så vi ser jo nå at det republikanske partiet, definert som de som er folkevalgt, på en måte er ganske langt unna det sentrumet, tyngdepunktet i det amerikanske folket. Men den blir antageligvis gjenvalgt likevel. Og da har man et stort demokratisk problem, og det er veldig vanskelig. Så Joe Biden, det er ingen grunn til å tvile på at han mener det han sier med at han ønsker å ha tverrpolitiske lovforslag og samarbeid. Det er på en måte sånn han har operert hele sin karriere i senatet. Men paradokset er jo at når du endelig får den her tverrpolitiske gamle kompromissinngåen, så har du da et parti på andre siden som er såpass radikalisert at det er nesten umulig å samarbeide med. Jeg vet ikke helt hva som kommer til å skje fremover. En måte å sidestille det republikanske partiet litt på er jo å vedta lover som er populære blant befolkningen, og så si, se, republikanerne stemmer ikke for det. Problemet er at du får ikke vedtatt så veldig mye, igjen på grunn av filibusteren. Men hvis de går inn for å rett og slett bare endre den, eller få den vekk, så kan jo det ramme demokraterne igjen, når republikanerne har flertall i senatet. Så det er ingen åpenbare enkle løsninger på hvordan samarbeidet i et komplekst institusjonelt miljø med to partier, hvor det ene partiet er radikalt. Det er en veldig, veldig vanskelig situasjon.
Demokraterne, det har jo, Biden har jo på mange måter, han er en gammel hvit mann som sier, men han har jo laget en regjering som er utrolig mangfoldig. Veldig mange minoriteter, veldig mange første kvinner, første Deb Holland, som vi har snakket om, som er den første innfødte som er utnevnt til innenriksminister, er det ikke det hun er? Og det er mange andre minoritetsrepresentanter. Hvordan tror du ikke dette uvegelige også vil bidra til å forandre Amerika?
Ja, altså Biden er jo grunnen til at han klarte å vinne nominasjonen er at han er en ringrev som vet akkurat hvor han skal være for å være i midten der alle andre. Så han har jo på mange måter beveget seg i den retningen som partiet har beveget seg i, som er i en mer mangfoldig, mer progressiv retning, selv om han absolutt ikke er på venstrefløyen av partiet. Og han skjønte jo at den eneste måten at det demokratiske partiet skal godta en hvit gammel mann som presidentkandidat og så president, det er jo at han lover han skal ha en kvinnelig vicepresidentkandidat, han skal ha det mest mangfoldige administrasjonen ever, og det har han jo gjort, og det er jo kjempeviktig. Og det er også en ganske sånn stor kontrast, fordi at sånn som Biden-regjeringen ser ut nå, så er på en måte det speiler jo dit USA er på vei. USA er jo ferdig med å bli et ekstremt mangfoldig land, med ikke lenger en hvit majoritetsbefolkning, antageligvis litt avhengig av hvordan du definerer hvit, det kan vi ha en annen spesial episode om. Mens det republikanske partiet på en måte speiler det gamle USA, det USA sånn som det var før, da det var hvite menn som skulle ha makten. Sånn sett så er han jo veldig, han beveger seg jo i takten med det amerikanske samfunnet.
Men jeg tenker det også er med på å mobilisere da, flere nye velgergrupper også, at de ser at de faktisk hjelper å stemme, de blir for representasjon.
Ja, det kan det godt gjøre, samtidig som det også er viktig for han, og her er litt av hans andre utfordring. En ting er de republikanerne, det andre er dem på venstrefløyen. Hvordan bevare entusiasmen på venstresiden, og sånn at ikke dem blir skuffet og gir opp, og at du får for eksempel en utfordrer fra venstresiden. i 2024. Sånn som der Bernie Sanders, den rollen han har spilt da.
Ja, men da føler jeg at jeg vet det meste egentlig om hva som skjer borte i USA, men denne filibusteren hun snakker om, den er jo ganske sentral, og det rett og slett disse senatorene som bare står og prater.
Ja, og vi har jo sett det sånn, brukt i sånne filmer og tv-serier og sånn, hvor det handler om at man bare snakker til man dør, man leser opp telefonkatalogen ja. Omtrent, det er jo et sånn litt mer filmatisk poeng, men det handler om er altså at du kan ikke, altså ingen forslag kan vedtas før senatoren ferdig med å snakke. Og da må det 3/5 flertall for å avbryte filibusteren og få et vedtak, og det er altså 60 senatorer, ja. Og det er jo ikke demokraterne i nærheten av nå, så det betyr i praksis at selv om demokraterne har flertall, så kan republikanerne stoppe dem med filibuster.
Det blir en slags vetorett rett og slett da.
Ja, så det er jo det som har ødelagt mye av amerikansk politikk nå i mange, ja flere 10 år, at de bruker denne filibuster-teknikken for å stoppe et hvert forslag, og at de derfor ikke har vært særlig handlekraftige. Så nå prøver de jo å bli kvitt denne filibusteren, men som Hilde var inne på, så er det jo litt sånn tvendesinn. Det er ikke sånn at det bare er republikaneren som benytter seg av dette her. Begge sider gjør det.
Jeg skulle likt å se for eksempel Trygve Slagsvold Vedum stå på Stortinget og snakke inngående om gårdsbruk som filibuster i Stortinget.
Jeg tror han hadde klart det.
Ja, han hadde klart det meste, tror jeg. Han kunne ledd han i 10 minutter. Vi er tilbake igjen på mandag. Setter jo nok en gang veldig pris på altså, at du har hørt på rett på, og vi synes det var kjempegøy å lage denne episoden, for det er jo litt artig med litt USA-spesial.
Vi liker fortsatt USA.
Det gjør vi, og vi er tilbake igjen på mandag. God helg, vi høres!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.